parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estas ĝi.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 121 Esperanto elsendo el Varsovio. La 22 de januaro 2019, nia tuta skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Kristyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenajn temojn. Post iom longa pauzo vi trovos krome laŭvican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Hieraŭ finiĝis en Panamo la dioceza parto de la mondaj tagoj de junularo, kiuj komenciĝas en la ĉefurbo de la lando hodiaŭ. Merkrede venos al Panamo Papo Francisco. La panama prezidento Juan Carlos Varela deklaris, ke laŭvican fojon Panamo estas lando, kiu konstruas pontojn inter nacioj kaj kulturoj, loko de renkontiĝo, punto el kiu audiĝos la mesaĝo de la papo. En la historio de la tagoj inaŭguritaj de Johano Paŭlo la dua en 1984, Panamo estas la plej malgranda lando en kiu ili estas organizitaj. La mondaj tagoj de junularo laŭ la panama prezidento estas ŝanco por la tuta lando, ke ĝi grandigu siajn eblojn kaj montru al la mondo, ke per bona volo, laboro kaj unueco eblas realigi grandajn projektojn en la lando kaj por la lando. Poloj konsistigas la plej multnombran grupon el Eŭropo kun ĉirkaŭ 3500 partoprenantoj. Parto de ili venis kadre de la rallio per darmodjeĝi naviganta ĉirkaŭ la mondon ekde la fino de majo 2010, dank al la subteno de la Pola Ministerio por la mara mastrumado kaj kontinenta navigado. Poloj prezentos merkrede koncerton Pollando por Panamo. La tagoj finiĝos la plej proksiman dimanĉon. Tiam la papo anoncos daton kaj nomon de lando, kie ili okazos la sekvan fojon.
Preskaŭ 1,750,000 turistoj el pli ol 170 landoj vizitis en 2,000 turismajn itinerojn de la Salminejo Bjelička apud Krakovo. Ili lasis tie pli ol 1,5 miliardojn da zlotoj. Inter la eksterlandanoj plej multnombre reprezentitaj estis britoj, pli ol 120,000 personoj, germanoj pli ol 83,000 personoj, kaj hispanoj pli ol 82,000 personoj. Multis gastoj el tiom ekzotikaj landoj kiel Antigvo kaj Barbudo, Mauritio kaj Vanuatuo. Inter poloj estis preskaŭ 700,000 gastoj. La subterajn rekapabligajn kuracajn itinerojn utiligis preskaŭ 4,000 personoj. La duonon konsistigis eksterlandanoj. Nunjare aldoniĝos centro de turisma priservo, kies tasko estas adapti la minejon al la kreskanta turismo. La salminejo Bjelička funkcias senĉese ekde la mezo de la 13. jarcento. En tiu periodo sur 9 niveloj atingantaj 327 metran profundon kreiĝis 26 ŝaktoj kaj salo estis prenata el pli ol 2,000 kameroj. La subtera koridora labirinto havas longon de preskaŭ 245 kilometroj. La organizata turismo funkcias ekde la fino de la 18. jarcento. en 1978 la Salminejo Vjelička ektrovigis en la unua listo de la monda kulturheredajo de UNESCO.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon per la sciencbultenaj temoj.
En la dauro de la lastaj kvardek jaroj la populacio de la eŭropa hamstro en Pollando malkreskis je 75%. Simile la situacio aspektas en la okcidenta kaj centra Eŭropo. Kaŭzis tion interalie urboevoluo, grandkvanta aplikado de kemiaĵoj en la agrikulturo kaj klimataj ŝanĝoj. La Europa hamstro estas specio troviĝanta en la pola tiel nomata ruĝa bestoregistro, kiu rilatas al specioj minacitaj de pereo. La protekton kaj rekonstruon de la populacio de la Europa hamstro en Pollando entreprenis la bestoĝardeno en Poznano kaj la pola naturprotekta societo Salamandra. La europaj hamstroj estas multe pli grandaj ol la prizorgataj hejme kareshamstroj siriaj aŭ vivantaj origine en la fora Siberio. Laŭ grandeco ili similas eĉ al ratoj, krome ilia felo havas apartajn kolorojn. Ventra felo estas nigra, malpli hela ol brun-rufa koloro de la nuka parto de ilia korpo. En la Poznana bestoĝardeno niam sukcesis rekrei la populacion de gliro kaj de ronĝulo Spermophilus citellus. Nun venis vico por la Europa hamstro. La Poznana bestoĝardeno ligante tiamaniere praktikon kun la scienco realigas la modernan mision de zooĝardenoj.
Dum la foslaboroj ĉe la nova metroo haltejo en la varsovia kvartalo Vola estis retrovitaj restaĵoj de la prahistoria mamulo. Ilia aĝo estas taksata enkonduke je 100-120 miljaroj kaj laŭ enkondukaj esploroj ili povas aparteni al mamuto aŭ prahistoria arbara elefanto. Nun ili estas esplorataj en la Ŝtata Arkeologia Muzeo en Varsovio por definitive constati la specion de la animalo kaj la causoin de gia morto. En la retrovoloco, en la prahistoria epoco, trovidis lago, kiun en la retrovoloco, en la prahistoria epoco, trovidis lago, kiun dum gia glaciigio povis suriri la besto droninte, kiam la glaciiginta lago spegulo rompigis sub gia peso.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Dolcia bloveganta vent, tra bilt ludoica gli alzent, tra la dun de la suferna, tio estus simpla vorte, echo de niniu voc, ien parolo sen vuol. Uma ondo sulla rocca, tio estus rendezvous, en fairac va amalgam, Pacai anima flu, et aloc sur via pram, tio estus simplaj, kiel bildo sur paper, jen parfum de infanez, en cunic al mia ter, tio samus al rifus, timo prine tuta reg, sovi gianta tagandu, Sparco eco de flameg, ti amestus citerur, ad onura por defende, kiel masco sen cultur, spirit en rigida bend, ti amestus sanct milit, putra nasco de chaos,
non manovra grandiose, mema venc sur neniens.
Hodiaŭ en nia programo ni memorigis fragmente la canzonon de Maurice Benin el lia disco Inspir eldonita de Vinil Cosmo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 76a fragmento. Ni alportas amon, diris Petro. Kaj Paulo el Tarso aldonis, se mi parolus lingvoin homain kaj angelain, sed ne havus amon, mi estus kiel vansonanta kupraĵo. Sed la coron de la apostolo movis tiu turmentata animo, kiu kiel birdo fermita en cajo, baractis alla aero cae alla suno. Do, etendinte al Vinicius la manoin, li diris, kiu frapas estos al li malfermite, cae la favoro de la signoro estas cun vi, tial mi benas vin, mi benas vian animon, cae vian amon en la nomo de la savinto del mondo. Vinicius, quiu iam antaŭe parolis cun excito, ecaudinte la benon, exaltis al Petro, cae tiam ocasis facto exterordinara. Jen tiu ci posteulo de la quiritoi, quiu antaŭ nelonge ne reconis en fremdulo homon, captis la manoin de la maliuna Galilano, cae comencis dankeme premi ilin alla buso. Cae Petro ekĝojis, ĉar li komprenis, ke lia semado falis sur unu kampon pli, cae ke lia fiskaptista reto enprenis unu animon pli. La ĉirkaŭantoj, ne malpli ĝojante pro tiu ĉi malkaŝa signo de respekto alla apostolo de Dio, vocis per unu voĉo, glorata estu Dio en la altajoi. Vinicius levigis cun gioi luma visagio cae comencis paroli. Mi vidas che felicio povas logi inter vi, cer mi sentas min felice, cae mi credas che vi convincos min same en la aliei aferui. Sed ancau tion mi diras al vi, che tion ne ocasos en Romo. La Cesaro veturas Anciumon, cae mi devas cun iri, char mi ricevis la ordonon. Vistias che ne obei signifas morti. Sed se mi trovis favoron en viei oculoi, veturu cun mi, porca vi instrua mi vian veron. Vi estos tie pli securei ol mi mem. En tiu granda masego da homoi vi povos predici vian veron en la cortego mem de la Cesaro. Oni diras che acte estas cristianino, cae ancau inter la pretorianui estas cristianui, cer mi men vidis che la soldatoi surgenuiris anto vi ce la nomentana pordego. En Anciumo mi havas palazzon, cie ni convenados, portie calcain pasoin de Nero ausculti viein instrumuin. Glaucus diris al mi che por unu animo vi estas prete migri alla fino della mondo. Faru do por mition, cion vi faris por tiui, por cui vi venis cetien, el la malproxima ideo, faru tion, cae ne forlasu mian animon. Ili, ecaudinte cetion, comencis interconsigi, pensante cun gioio pri la venco de sia instruo, cae pri la signifo, cion por la idolana mondo, havos convertigio de Augustano, cae posteulo de uno la plei malnovei romianei gentoi. Ini estis pretei effective migri alla extremoi de la mondo por unu homa animo, cae de la morto de la maestro, ili faris ja nenion alian. Do, rifusa respondo ec ne venis en ilian penson. Sed Petro estis ci momente paštisto de la tuta šafaro, ni do ne povis veturi. Tamen Paulo el Tarso, kiu antaŭ nelonge estis en Aricio kaj en Fregeloj, kaj estis ironta de nove longan vojaĝon en Orienton por viziti la tiajn komunumojn kaj inspiri al ili novan spiriton de fervoro, konsentis akompani la junan tribunon en Anciumon. Ĉar tie li povis facile trovi ŝipon, irantan la grekajn marojn. Vinicius kvankam malĝojiĝis, ke Petro, al kiu li tiom ŝuldis, ne akompanos lin, dankis tamen kore, kaj poste turnis sin al la maljuna apostolo kun la lasta peto. Sciante la loĝejon de Ligia, li diris: mi povus mem iri al ŝi kaj demandi, kiel decas, ĉu ŝi akceptos min kiel edzon, se mia animo iros kristana. Sed mi preferas peti vin, apostolo, permesu al mi vidi ŝin, aŭ mem enkonduku min al ŝi. Mi ne scias, kiel longe mi devos resti en Anciumo, kaj memoru, ke kun la Cezaro neniu estas certa pri la morgaŭa tago. Eĉ Petronius jam diris al mi, ke mi ne estos tie tute sekura. Mi vidu ŝin antaŭe, mi satigu per ŝi la okulojn kaj demandu, ĉu ŝi forgesos al mi la malbonon kaj ĉu ŝi partoprenos kun mi bonon. Kaj Petro, la apostolo, ridetis bonkore kaj diris: kiu rifuzus al vi la justan ĝojon, mia filo? Vinicius denove kliniĝis al liaj manoj, ĉar li jam tute ne povis regi plu la plenŝvelintan koron. La apostolo prenis lin je la tempioj kaj diris: vi tamen ne timu la Cezaron, ĉar tion mi diras al vi, ke ĉunu haro ne falos de via kapo. Poste li sendis Miriamon por venigi Ligian, ordonante al ŝi ne diri, kiun ŝi trovos inter ili, por kaŭzi al la knabino tiom pli grandan ĝojon. La distanco ne estis granda, do post nelonga tempo la kunvenintoj ekvidis el la ĉambro meze de la ĝardenaj mirtoj Miriamon kondukantan Ligian je la mano. Vinicius volis kuri renkonten, sed je la vido de tiu amegata vizaĝo la feliĉo senigis lin de la fortoj, kaj li staris kun bateganta koro senspire, apenaŭ povante teni sin sur la piedoj, centoble pli tuŝita ol tiam, kiam unuafoje en la vivo li aŭdis la sagojn de la pardoj fajfantajn preter lia kapo. Ŝi enkuris, atendante nenion, kaj je lia vido ŝi ankaŭ haltis, kvazaŭ fiksita al la tero. Ŝia vizaĝo ruĝiĝis kaj tuj tre paliĝis, poste ŝi komencis rigardi per mirplenaj kaj samtempe timigitaj okuloj la ĉeestantojn. Sed ĉirkaŭe ŝi vidis serenajn rigardojn plenajn de boneco, kaj la apostolo Petro proksimiĝis al ŝi kaj diris: Ligia, ĉu vi amas lin ĉiam? Sekvis momento de silento. Ŝia buŝo komencis tremi kiel la buŝo de infano, kiu estas preta plori kaj kiu, sentante sin kulpa, vidas tamen, ke ĝi devas konfesi la kulpon. Respondu, diris la apostolo. Tiam kun humileco kaj timo en la voĉo ŝi elflustris, ŝovante sin malsupren al la genuoj de Petro: jes. Sed Vinicius en la sama momento genuiĝis apud ŝi. Petro metis la manojn sur iliajn kapojn kaj diris: amu unu la alian en la Sinjoro kaj je lia gloro, ĉar nenia peko estas en via amo. Promenante en la ĝardeneto, Vinicius rakontis al ŝi en vortoj mallongaj, elŝiritaj el la fundo de la koro, tion, kion li antaŭ momento konfesis al la apostoloj, nome la maltrankvilecon de sia animo, la ŝanĝojn, kiuj en li okazis, kaj fine tiun senliman sopiron, kiu vualis lian vivon de la tempo, kiem si forlasis la logeion de Miriam. Li confessis al Nigia che li volis sin forgesi, sed ne povis. Li pensis pri si dum tutei tagoi cae tutei noctui. Memorigadis sin al ni tiu cruceto ligita el buxei brancetoi, kiun si lasis al ni, cae kiun li locis en siam lararium, cae malgrau vola adoris, quasau ion dian, cae ni sopiris ciam pli forte, char la amo estis pli potenza ol li, cae iam ce aulusoi gi tute cregis lian animon. Al aliei la fadenon de la vivo spinas parcoi, sed al ni spinis gin amo, sopiro, cae malgioio. Malbone estis liei agui, sed ili fluis el lia amo. Li amis since aulusoi, cae sur palatino, cae ciem li sin vidis en Austriano, auscultantan la vortoin de Petro, cae ciem li iris cun croto por sin forcapti, cae ciem si gardis cel hielito, cae ciem si lin forlasis. Venis Hilo, ciu malcasis sian logeion, cae consilis sin forcapti, sed li preferis puni Hilon, cae iri al apostoloi peti pri la vero, cae pri si. Cae estu benita tiu momento, en ciu tia penso venis en lian capon, char jen li estas apud si, cae si iane forcuros de li plu, ciel si forcuris en la logeio de Miriam. Mi ne devi forcuris, diris Ligia. Do ciel vi tion faris? Cae si levis al ni sien irid colorein oculoin, poste, mallevinte la contigitan visagion respondis, vi scias. Per la 76a fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finiras nia cimarda esperanto elsendo. Kun la espero, ke gian enhavon vi trovis interesa, ni invitas por nia Louisa programo, kai kun granda scivolemo atendas viajn komentojn, kai kun dankemo akceptas vian donacan subtenon, Genia UEA conto vars strecoto. Gesignoroi, gis la baldava raudo.